እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ሓንደቕ ንኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 21 ታሕሳስ 215 ወይ ከዓ 11 ታሕሳስ 208 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ክልሊ ኦሮምያ ዘሎ ዘይምርግጋእ ዝምልከት ፀብፃብ ክስዕብ እዩ። ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ብድሕሪኡ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ራብዓይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣቡነ ዲዮስቆሮስ ብሕማም ሎማዕንቲ ሰኒ ከም ዝዓረፉ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ሻባይት ኣፍሊጣ። ኣቡነ ዲዮስቆሮስ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ክሕከሙ ከም ዝፀንሑ እቲ ዜና ይገልጽ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝቕፅል ቀዳም 26 ታሕሳስ 215 ከም ዝፍፀም እቲ ዜና ወሲኹ ይሕብር። ቅድሚ 8 ዓመት ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ዝነበሩ ኣቡነ እንጦኒዮስ ገና ብህይወት እናሃለዉ ክቕመጡ ዝተገብሩ ኣቡነ ዲዮስቆሮስ ጉዳይ ሽመቶም ኣካታዓይ ምንባሩ ይፍለጥ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ቅድሚ ሰሙናት ብዝተፈጥረ ህውከት ዝሞቱ ሰባት 85 ምብፅሑ ዋና ፀሓፊ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ነጋ ገሊፆም። ኣባላት ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ይእሰሩ ከም ዘለውን ዋና ፀሓፊኡ ኣቶ በቀለ እውን ብብሕቲ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ከም ዝተዋሃቦም ተዛሪቦም ኣለዉ። ብዛዕባ በዝሒ ዝሞቱ ካብ መንግስቲ ዝተዋሃበ ሓድሽ ሓበሬታ የለን። ቅድም ክብል 5 ሰባት ምማቶም መግላፁ ይዝከር። ድሕሪ ዜና ተወሳኺለና። ኣብ ጅቡቲ ሓይልታት ፀጥታ እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሓደ ሃይማኖታዊ ምትእኻብ ሎማዕንቲ ሰኒ ተኽሲ ከፊቶም ኣስታት 19 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተቃወምቲ ገሊፆም። ወታደራት ንሃይማኖታዊ መራሒ ሼክ ዮኑስ ሙሴ ንምዝካር ዝተኣከቡ ሰባት ክብተኑ ምፍታኖም መሰኻኽር ዓይኒ ገሊፆም ኣለዉ። ጋዜጠኛ ቪኦኤ ካብ ጅቡቲ ከም ዝፀብፀቦ እንተወ ሓደ 3 ሰባት ተቐቲሎምን ልዕሊ 10 ድማ ቆሲሎምን ኣለዉ። ምንጭታት ተቃዋሚ ግን ክሳብ 19 ዝኾኑ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይገልፁ። በዝሒ ዝጠፍአ ህይወት ብነፃ ወገን ኣይተረጋገፀን። ሰባት ብረት ብምጥቃም ኣንጻር ሓይልታት ፀጥታ መጥቃዕቲ ስለ ዝፈፀሙ ወታደራት ምልኣኹ መንግስቲ ጅቡቲ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። ብካልእ ዜና ብቅድሚት ማልቀዳም ኣብ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ ኣብ ዝርከብ ጥቃ ማእከል ዕለጋ ዝተፈፀመ ኣብ መኪና ዝተፃወደ ቦም እንተወሓደ ን3 ሰባት ቀቲሉን ንካልኦት 25 ሰባት ዘቁሰለን መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ፈፃሚኡ ኣነ እየ ክብል ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ህዝቢ ሩዋንዳ ደረት ፕሬዚዳንታዊ ናይ ስልጣን ዘመን ንምልዋጥ ዘኽእል ንዝሃቦ ሕገ መንግስታዊ ረፈረንደም ኣመስጊኖም። ዳግም ክወዳደሩ እንተኮይኖም ግን ዝሃብዎ የለን። ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ብሬድዮ ኣብ ዝተመሓላለፈ ሃገራዊ መደረ ከም ዝበልዎ ዘለዓለማዊ ሰብ የለን፣ ነገር ግን ኣብ ክብርታት ትካላት ወይ ምዕባለ ገደብ ግዜ የለን። ሓላፍነት ካብ ሓደ ህዝባዊ ኣገልጋሊ ናብ ካልእ ምሕላፍ ከም ዝህሊ ሩዋንዳውያን እምነት ኣለዎም ኢሎም ኣለው። ስልጣን ፕሬዚዳንት ካጋሜ ኣብ መወዳእታ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ከብቅዕ ኣለዎ። ብመሰረት እቲ ሓዱሽ ለውጢ ግን 58 ዝዕድሚኦም ካጋሜ ንኻሊእ ዙር 7 ዓመት ቀፂሉ ድማ ን25 ዓመታት ናይ ስልጣን እዋን ክወዳደሩ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ ክሳብ 2034 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ስልጣን ክፀንሑ ዘኽእሎም እዩ። ብሕቡራት መንግስታት ዝተዳለወ ዝርርብ ሰላም የመን ብምጥሓስ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ተዋጋእቲ ሃገር ድሕሪ 6 መዓልታት ብዘይፍረ ተበቲኑ። ኣብ እዋን ትዝርርብ ብስዑዲ ዝምርሕ ሓይሊ ሕብረት ዘካይዶ ዝነበረ ናይ ኣየር ደብዳብን ግብረ መልሲ ተቃወምቲ ሁቱን ቀፂሉ ከም ዝቐነ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ 3 መዓልታት ብዝተኻየደ ግጭት ልዕሊ 75 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ሊዛ ሽለይን ንዘዳልወቶ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ልኡኽ ህቡራት ሃገራት ኣብ የመን እስማኤል ኦሉድ ኣሕመድ ብወገኖም ተጻቦታት ደው ምባል ንኽልቲኡ ወገናት ንምዕዋት እትዝርርብ ሰላምን ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊፆም። ስለዝኾነ ድማ ነቲ ዝርርብ ሰላም ደው ከብል ከም ተገደዱ እዮም ሓቢሮም። ንሶም ብተወሳኺ ከምዚ ኢሎም ኣለዉ።
It's very clear that unfortunately the ceasefire ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ እቲ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦ ተጣሒዙ እዩ። ኣብ ገለ ኩነታት እውን ገና ካብ መጀመርያ ሰዓታት እቲ ዝርርብ ጀሚሩ ከም ዝተጣሕሰ ንጹር እዩ። ስለዝኾነ ኣብ ዝቕፅል መዓልትታት ዕላማና ሓድሽ ውዕል ስምምዕ ክብፃሕ ዝከኣለሉ ኩሉ ክንገብር ኢና።
ቅድሚ ዝዘጋጠመ ዕንቅፋት ክልቲዮም ተቐናቐንቲ ሓይልታት ኣብ ዝርርብ ሰላም ምዕባለ ምርኣዮም ዝገለጸ ልኡ ሕቡራት ሃገራት ኣብ የመን ገለ ካብቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ተበፂሑ ዝነበረ ስምምዕ ምህናፅ እምነት ምልቃቅ እሱራት ቅልጡፍ ውሕስ ዝኾነ ሰብኣዊ ሓገዝ በቲ ግጅት ንዝተጠቕዐ ቦታታት ኣብ ዝብል ጉዳያት ተሰማሚዖም ነይሮም። ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ የመን እስማዒል ኦሉድ ኣሕመድ ብዛዕባ እቲ ተበፂሑ ዝነበረ ስጉምትታት ምሕናፅ እምነት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ብተወሳኺ ከም ዝብሉ
ተሳተፍቲ እቲ ዝርርብ ብተወሳኺ ኣብ ኣጠቓላሊ ስምምዕ ደቡብ ሞባል እቲ ግጭት ምቕጻል ፖለቲካዊ ዝርርብን ምቕጻል ስራሕ ኮሚቴ ምትሕብባርን ከም ዝተሰማምዑ፣ ኣባላት እቲ ኮሚቴ ድማ ወተሃደራዊ ወኪላት ክልቲኡ ወገናት ኮይኖም ብማእከላይነት ሕቡራት ሃገራት ዝምርሑ እዮም።
እቲ ፍሉልኡ ሕቡራት ሃገራት ብተወሳኺ ንምትግባር ስጉምትታት ምህናፅ እምነት ኣብ መንጎቶም ተቐናቐንቲ ብዝያዳ ከም ዝሰርሕን ንምትግባር እቲ ስምምዕ ተኽስዶ ምባል ድማ ምስ ክልቲኦም ወገናት ጎናዊ ርክብ ከም ዘካይድ ኣፍሊጡ ኣሎ።
ነፈርቱ ሩስያ ኣብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኢድሊብ ሶርያ ፈጺሞ ንኦ ተባሂሉ ብዝእመን ደብዳብ ነፈርቲ እንተ ሓደ 36 ሰባት ሞይቶም ካልኦት 10 ድማ ከም ዝቆሰሉ ተፈሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ብነፈርቲ ውግእ ሩስያ ዝሕገዙ ሓይልታት ሶርያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዓመፅን ዝነበረት ደቡባዊት ከተማ ካሃን ቶማን ተቆፃፂሮም ኣለው። ካብ ቀዳም ናብ ሰንበት ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ቦምብ መሳሊ ዝተጠጠረ ነገር ምስ ተረኽበ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ሞምባሳ ኬንያ ክትዓርፍ ዝተገደደት ቦይንግ 77 ዝዓይነታ መንገዲ ኣየር ፈረንሳይ ተሳፊሮም ዝነበሩ መብዛሕትኦም 459 ብካልእቲ ነፋሪት ናብ ፈረንሳይ ከም ዝበረሩ ተፈሊጡ። ፖሊስ ሞምባሳ ንገለ ተሳፈርትን ኣባላት ሰራሕተኛታት እታ ነፋሪትን ይሓትዎም ኣለው። ሰዓት መሳሊ ዘለዎ ካብ መስቀል ፎቶግራፍን ወረቐትን ዝተሰርሐ ነገር ቦምብ ኣይነበረን። ኣብ መወዳእታ ብዩናይትድ ስቴትስን ኣፍጋኒስታን ዝምራሕ ኣብ ኣፍጋኒስታን መዕረፎ ነፈርቲ ባግራም ሓለዋ የካይዱ ኣብ ዝነበሩ ሓይልታት ፀጥታ ብዝተፈፀመ ዓርሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ 6 ወታደራት ተቐቲሎም ካልኦት 3 ድማ ከም ዝቆሰሉ ወሃብ ቃል ኔቶ ኣረጋጊፆም።
ንመስግነካ ገብረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ብሰንኪ ህውከት ዝሞቱ ሰባት 85 ከም ዝበፅሑ ዋና ፀሓፊ ፌደራሊስት ኮንግረስ ገሊፆም። ብወገን መንግስቲ ዝተዋህበ ሓድሽ ሓበሬታ የለን። መንግስቲ ቅድሚ ሎሚ 5 ሰባት ጥራሕ ሞይቶም ከም ዝበለ ይዝከር። ኣባላት ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ይእሰር ኣለው ተባሂሉ ኣሎ። ዋና ፀሓፊኡ ከዓ ብብሕቲ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ከም ዝተዋህቦም ተዛሪቦም። መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኹ ፀብጻብ ኣሎ። ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ክሊ ኦሮምያ ቅድሚ 3 ሰሙን ብዝተፈጥረ ህውከት ዝተቐትሉ ሰባት ልዕሊ 85 ከም ዝበፅሐ ዋና ፀሓፊ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ነጋ ገሊፆም። እቲ ፓርቲ ኣባል ዝኾነሉ መድረኽ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ዝተቐትሉ ሰባት ልዕሊ 30 ከም ዝኾኑ ገሊፁ ነይሩ እዩ። ኣቶ በቀለ፣
እንግዲህ መድረክ መግለጫ በሰጠ ሰሞን የሟቾች ተጎጂዎች ቁጥር 30-40 ይበልጥም ነበር። በአሁኑ ሰዓት
እወ መድረኽ መግለፂ ኣብ ዝሃበሉ ሰሙን በዝሒ ግዳያት ካብ 34 ኣይበዝሕ ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግና ልዕሊ 85 በፂሑ ኣሎ። ሕዚ ሓይሉሉ ዘሎ ኣብ ምርጫ ዝተኻፈሉ ሕፅያት ተወዳደርቲ ኩሎም ይተሓዘ ኣለው። ኣባላት ኣመራርሓ ፓርቲ ይተሓዘ ኣለው። ኣብ ጎጂ፣ ሻሸመኔ፣ ደንቢደሎን ካልኦት ቦታታትን እውን ኣባላትና ይእሰሩ ኣለው።
ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝህውከት ተቐቲሎም ዝበሎም ሰባት 5 ጥራይ ምንባሩ ይዝከር። ድሕሪኡ ዝሃቦ ሓበሬታ ግን የለን። ብካልእ ወገን ቅድሚ 3 መዓልታት ተሓላቂ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ምንጭታት ብምጥቃስ ፖሊስን ወታደራዊ ሰራዊትን ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ብምትኳስ ብውሕዱ 75 ሰባት ከም ዝቐተሉን ሓያለ ከም ዘቕሰሉን ገሊጹሎም። ዋና ፀሓፊ ኤፍኮ ኣቶ በቀለ ነጋ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ኣብ ልዕሊ ኣባላት ኣመራርሓ ፓርቲኦም ይወርዳሉ ካብ ዝበልዎ ማእሰርቲ ብተወሳኺ ንውልቆም ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ከም ዝተዋሃቦም እውን ተዛሪቦም ኣለው።
ማስጠንቀቂያው የተሰጠኝ እንግዲህ በማላቃቸው ሰዎች ነው። መንገድ ላይ
እቲ መጠንቀቕታ ዝተዋሃበኒ ብዘይፈልጦም ሰባት እዩ። ኣብ መንገዲ ተራኺብና نتو من كسقاس نحنا كمن مرحو عينت جيروم تبرابر اللغة تتبع اللغة زبل عينت نعمو داتا متنكغتا زبل توهيوني أنا زنك أسقاسو بسلاماون حقاونا قبابيو إذا من كسقاس زي هزبي مرارت سلا زبوز حيو أبقنشي زتبارع كابون دحار زخونا زمرحو زيكونس هزبي ببعلو مرارتو بسلامو من قدي إذا قلت صوزنا برا قن من قستي مسكتلا وتادرات مسكتلو كابون دحار سب مسموتو إزغلو زمتا
نزو قدين ولك أسبات مخنيات غير كاخاب متنقاع ولك أسبات انت تأسرو انتو موتون بزح فايدة يبلون قن أبزل أغلس أقم تهاجر مزر راب من مخخار أدلاي مخاني بوغاني زأمن نزخاء RDAA لوم أتوبك ألنقا كابزو خلو زخاف أخاء أب معربو اللقا أب جانقا وردا قدرون زتفتس أمق أثلتيو يبلو أتوبك ألنقا
كازيو خلو ولا يدقمو إمي أسازنو من دنو بجانقا كابي እናት ከነ ልጇ ተገለለ
ካብዝ ሁሉ ተዘሐዝን ከአ አብከባቢ ጫንቃ አደም ስወዳ ተቀቲሎም ንሰለስቶ ማዓልትታት ቀባራይኳ አይርኸቡን አብሳልሳይ ማዓልቲኦም ተቀቢሮም እሸቱ ፈደሳን አዲኡ ወይዘሮ አልማዝ ዝበሃሉ አብሆሮ ጉድሩ ወረዳ ሻሽቶ መኮንን እትበሃል ናሽዓቶ ወርሒ ነፍሰ ጾርን ቀነኒ ፈቃዱ ትበሃል ጓል 17 ዓመት መንእሰይ ናብ ዕዳጋ ክኸዳኽልዋ ብጥይት ተወቂዐን ኣብ ጫካ ተደርብየን እየን ተረኺበን እዚ ብሓቂ ካብ ሕጊ ዝወፀ ተግባርን ክውገዝ ዘለዎን እዩ
ሎሚ ቆነ ብማሓውራ ዜና መንግስቲ ዝዝርጋሕ ዘሎ ከዓ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ኦሮምያ ዝተፈላለየ ህዝባዊ ኣኼባታት ተኻይዱን ይካየድ ከም ዘሎን ኣብቲ ኣኼባታት ኣብ ልዕሊ ንብረት ህዝብን መንግስትን ውልቅን ተፈፂሙ ዝበሃል ተግባር ይውገዝን ሰላም ኣዝዩ ኣድላይ ምዃኑን ዝኾነ ጉዳይ ድሕሪ ሰላም ዝመፅእ ምዃኑ ዘረድኡ ርእቶታት ብሰፊሑ ይቐርብ ከም ዘሎን ዝሓበረ መለስካቸው ኣመሃ እዚ ግን ብርእቶ ኣቶ በቀለ ነጋ ንሃልኪ ማሓውራ ዜና ንኽጥዕም ተገይሩ ዝቐረበ ጥራ እዩ ድምፂ ደገፍቲ ጥራይ ዝስማዕ ዘሎ ህዝቢ ጥፍኣት ኣሎ ምምኽኻር ክግበር ኣሎ በደል ምምሕዳር ኣሎ ብልሽውና ኣሎ ዘረፋ መሬት ኣሎ ኢሉ ክሕብር ከሎ ነዚ ሓዲጎም ተሰማሚዕና ንካብ ሕጊ ዝወፁ እሰርሉና ኢሎምና እናተባህለ ንገዛኢ ፓርቲ ዝጥዕም ጥራሕ እዩ ብሚድያ ዝተሓላለፍ ዘሎ እዚ ከዓ ትኽክል ኣይኮነን ኢሎም ሰብ እውን ሰልችዎ እዩ ተኣማንነት እውን ዘስእን ኢሎም እቲ ዝበሃል ዘሎ ብትኽክል እሱ ጥራይ ኣይኮነን እሱ ዝብሉ ደገፍቲ እኳ እንተሃለዉ ኢሎም ኣቶ በቀለ ብተወሳኺ ንቪኦኤ ከም ዝገለፅዎ ሎሚ እውን ኣብ ጅማ ተገይሩ ነይሩ ኣብ ዝበልዎ ሰላማዊ ሰልፊ ተስፋይ ብርሃኑን ኣሰፋ ለታን ዝተባህሉ ተምሃሮ ብጥይት ከም ዝቆሰሉ ገሊፆም ኣለዉ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና
ፊፋ ወይ ከዓ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓለም ንነዊሕ እዋን ፕረዚደንት እቲ ፌደሬሽን ንዝነበሩ ሴፕ ብላተርን ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣውሮጳ ሚሸል ፕላቲኒን ንዝቕፅሉ 8 ዓመታት ካብ ኩሉ ዓይነት ምስ ኩዕሶ እግሪ ዝተኣሳሰሩ ንጥፈታት ኣጊድዎም እንተኾነ ይግባይ ናይ ምባል መሰል ኣለዎም ጠንቂ ዝስጉምቲ እዚ ሚስተር ብላተር ካብ ካዝና ፊፋ 1.3 ሚልዮን ዩሮ ብዘይገለ ምኽንያት ንሚሸል ፕላቲኒ ግቦ ከፊሎም እዮም ዝብል እዩ ሴ ብላተር እዚ ምዕባል እዚ ንኩዕሶ እግሪ ዘጉህ ዜና ይኽልዎ ከለዉ ፊፋ ኣብ ልዕሊ ፕላቲኒ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣዝዩ ዘጉህ እዩ ክብል ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣውሮጳ መግለፂ ኣውፅኦ ኣሎ ብኻሊእ ዜና ኩዕሶ እግሪ ጃፓን ኣብ ዘተኣናገረቶ ሻምፒዮን ክለባት ኩዕሶ እግሪ ዓለም ጋንታ ባርሴሎና ንሳልሳይ ግዜ ተዓዊታ ባርሴሎና ንመጋጥምታ ኣርጀንቲናዊት ጋንታ ሪቨር ፕሌት 3-0 እያ ቀፂዓታ ሊዮኔል ሜሲ ሓደ ሉዊስ ስዋረዝ 2 ሸውቶታት ኣመዝጊቦም ጋንታ ባርሳ ቅድሚ 4 ዓመትን ቅድሚ 6 ዓመትን ንፅዋዕ ሻምፒዮን ክለባት ዓለም ከምዝሰዕረት ይዝከር ዓላሚኣ ዘሰናበተት ጋንታ ቸልሲ ቱማሊ ንጋንታ ሳንደርላንድ ኣብ ዝሰዓረትሉ እዋን ደገፍታ ንሆሴ ሞሪኖ ደጊፎም ኣንጻር ተጻወቲ እታ ጋንታ ተላዒሎም ብሕልፊ ኣንጻር ዲዮጎ ኮስታ ሴስ ፈብሪገስን ኤደን ሃዛርድን ደገፍቲ ቸልሲ ስም ሆዜ ሞሪኖ ኣብቲ ስተድየም የቃልሑን ንገለ ተሰለፍቲ እታ ጋንታ ድማ ብስም እናጠቐሱ እዮም ይጻረፉ ውዒሎም ቸልሲ ንሳንደርላንድ 3-1 ኣፋንያታላ ድሕሪ ተኸታታልን ኣዝዩ ኣሰንባድን ስዕረታት ድሕሪ ሆሴ ሞሪኖ ምስ ዓራ ንገለ ተዓዘብቲ እውን ኣዝዩ ዘድንፁ ኮይኑኣሎ። ድሕሪ ሆሴ ሞሪኖ ቸልሲ ንሆላንዳዊ ጎስ ሄድክ ብግዜያዊነት ቆፂራቶላ። ዓላሚ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ቫንጋል ምስታ ጋንታ ክፀንሕ እንተኮይኑ ፀቢብ ዕድል ኣለዎ ተባሂሉ። ኣብዘን ዝቕፅላ ክልተ ግጥማት ግድን ማን ዩናይትድ ክትዕወት ኣለዋ ኣንጻር ስቶክ ሲቲን ቸልሲን። እንተዘየለ ይብሉ ተንተንቲ ስፖርት ስራሕ ኣልቦ ኮይኑ ዘሎ ሆሴ ሞሪኖ ንቫንጋል ክትክኦ ይኽእል እዩ። ሶማልያ ንፈለማ ግዜ ብቴሌቭዥን ብቐጥታ ዝተፈኖ ግጥም ፅዋዕ መንኣተረ ኩዕሶ እግሪ ታሪኻውን ዕውትን ስራሕ ከም ዝፈጸመት ተገሊጹ። ሆርሲድ ዝተባህለት ጋንታ ሰራዊት ንጋንታ ፖሊስ ሶማልያ 2-1 ስዒራ ንፅዋዕ ጀነራል ዳውድ ተቐቢላላ። ነቲ ብቴሌቭዥን ብቐጥታ ዝተፈነወ ግጥም ፅዋዕ መንዓተረ ኣሽሓት ኣብ ስተድየም ሶማልያ ኣትዮም ካልኦት ሚልዮናት ድማ ብፈነወ ቴሌቭዥን ከም ዝተኸታተልዎ ዝረኸብናይ ዜና ሓቢሩ። ብሽክለታ ኤርትራዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣፍሪቃዊ ብሉፅ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ 2015 ተባሂሉ ከም ዝተመርፀ ዓርቢ ገሊፅናልኩም። ኣብቲ ካብ 8 ሃገራት ኣስታት 20 ተወዳደርቲ ዝተሓፀይሉ መስርሕ ውድድር ካብ ኤርትራ ናትናኤል ብርሃነ፣ መክሰብ ደበሳይን መርሃዊ ቅዱስን ካብ ኢትዮጵያ ድማ ፅጋቡ ግርማይ ሕፁያት ኮይኖም ቀሪቦም ነይሮም። ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ቀዳማይ፣ ወዲ ጋንቱ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሉዊስ መንጅስ ካልኣይ፣ ቱኒስያዊ ረፋዕ ቺኩ ድማ ሳልሳይ ወፂኦም ኣለው። ዳንኤል ምስ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ጋንታ ኤምቲኤን ኩበካ ተሰሊፉ ከም ዝወዳደር ይፍለጥ። ኣብዚ ቀረባ እኳ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝተካየደ ዙራ ፈረንሳ ናይ ጎቦ ጅግና ተባሂሉ ከም ዝተሸለመ ይዝከር። ስፖርታዊ ዜናታት ፈፂምና ኣለና።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብና መደብ ሕርሻ ዝሐሸ ዓሌት ኣባጊ ኣብ ምድቓል ይሰርሕ ናብ ዘሎ ኮሌጅ ሕክምና እንስሳ ዩኒቨርስቲ መቐለ ክወስደና እዩ። ግርማይ ገብሩ ኣብቲ ኮሌጅ ተረኺቡ ዘዳለወልና ትሕዝቶ ኣሎ ሓቢርና ንስማዕ እዮ።
ኣብ ትሕቲ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዝተጣየሸ ኮሌጅ ሕክምና እንስሳ ኣሎ። ሓላፊ እቲ ኮሌጅ ዶክተር በሪሁ ገብረ ኪዳን ይበሃሉ። ንምዃን ዶክተር እቲ ኮሌጅ እንታይ እዩ ስራሕን ሓላፍነቱን እንታይ ሰሪሑ ኣሎ? ብዋናነት እስኪ በዚ ንጀምር እሞ ኣብቲ ኮሌጅ ዘለዉ ሓለፋታት ናይቲ ናይ ምርምር ውፅኢት እንተሃልዮም እውን ክንመፁ ኢና።
ኣብቲ ኮሌጅ ከም ማንም ዩኒቨርሲቲ ሰለስተ ዓይነት ስራሕቲ ኣለዉ። ሓደ ምምሃር ምስትምሃር እዩ። ብቕዓት ዝኾኑ ሃገር ክመርሑ ዝኽእሉ ኣብቲ ምርምር ክሳተፉ ዝኽእሉ ምሁራን ኣመሪካ ናፍቲ ሕብረተሰብ ምስዳድ ካልኣይ ፀገም ክፈትሑ ዝኽእሉ ናይ ምርምር ስራሕቲ ምስራሕ እዩ። ብሳሳይ ደረጃ ናይ ማሕበረሰብ ኣገልግሎት እዩ። ኣብ ከባቢካ ዘሎ ማሕበረሰብ ብትዓቕሚ ብክእለቱና ብፍልጠቱ ነቲ ማሕበረሰብ ምሕጋዝ ኣብ ዝብል እዩ። ስለዚ ኣብቲ ምምሃር ምስትምሃር ኣብቲ ኮሌጅ ከምቲ ዩኒቨርሲቲ ጠንካራ ዝኾነ ምምሃር ምስትምሃር ስራሕቲ ይሰርሕ ኣሎ። ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ወፃኢ እውን ናይ ሶማልያ ላንድና ሶማሊ ሞቃዲሾ ፖንትላንድ ኮን ተምሃሮ ኢንተርናሽናል ኮን ተምሃሮ ናብዚ ኮሌጅ እዚ ዝመሃረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ክንደይ ተምሃሮ ኣለውኹም
ስጋብ ሕዚ? ኣብ ቀዳማይ ዓመት 13 ካልኣይ ዓመት 21 ተምሃሮ ኣጠቃላላ ብ33 ተምሃሮ ዝኾኑ ነናብ ዓለም ክላስ ሒዞም ዝመሃሩሉ ሎ ኢንተርናሽናል ተምሃሮ ተምሃሮና ዓብዪ ቁፅሪ እዩ።
እቲ ኮሌጅ ብሓፈሻ ኸ ክንደይ በዝሒ ተምሃራ ኣለዎ?
500 ተምሃሮ ኣለውና ኣብቲ ኮሌጅ። 24 ዝኾኑ ናይ ድህረ ምረቃ እዩ ማስተርስ ማለት እዩ። 480 ዝኾኑ ከዓ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ምምሃር ምስትምሃሩ ካብ ቀዳማይ ዲግሪ ስጋ ክላይ ዲግሪ ትምህርቲ ንህብ ኣለና። ኣብቲ ምርምር ስፍሕ ዝበለ ናይ ምርምር ስራሕቲ ይስራሕ ኣለው እዮም። ናይ ዩኒቨርስቲና በጀት ብምጥቃም ንማሕበረሰብ ይጠቕሙ ንብሎም ናይ ምርምር ስራሕቲ ንስርሕ ኣለና። ካልኣይ ኣብ ዝለሓለፈ ግዜ ብሃገር ደረጃ 11 ፕሮጀክታት ተባሂሉ ነይሩ ብሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር። እተን ክልተ ናትና ኮሌጅ እየ። እዚ ማለት 5.2 ሚሊዮን ኣካባቢ በጀት ካብ ሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ክነምፅእ ተኻኢሉ እዩ። ኣብዚ ሎሚ ቀለብ እውን ከምኡ ብርክት ዝበለ ናይዚ ኮሌጅ ፕሮፖዛላት ናብ መንግስቲ ተቀሪቦ ኣብ ፕሮሰስ ኣለዎ ማለት እዩ። ካብ ደገ ነምፅኦም ናይ ምርምር ስራሕቲ እውን ብበዝሒ ኣለውና ማለት እዩ።
እዚ ኮሌጅ እዚ ከም ሓለፋ ዝወስዶ እንታይ ኣሎ ካብ ካልኦት ትካላት ኣብዚ ሃገር ካብ ዘለዉ?
ከም ሓለፋ ዝወስዶ ናይ ምርምር ስራሕቱ ናይ ማሕበረሰብ ኣገልግሎት ስራሕቱን ዝሕሸ ኢልና ክንፅውዕ ንኽእል። ኣዚ ከም ትሪኦን ዘለካ እዚአን ኣባጊዕ ዓሌት ምምሕያሽ دسرح مرمرات الله هم تسرية زل حزياتن بومل إني عدنان جن زحشة نرتخبات زغلا باقة أو عدنا تقال ليش نمسيان نساتني حزب بعض حز الله مالتي أو كربا جزء حز خم تسرية زل حزياتن خم تسح الله خاب مرة عسر تطرحين مسكينيرة خم تسح الله شو منته قنشتيو كلتة ذواتيو خم تسرية نهلا حز جن بيتم جلنا تحن الله كلاي أفتن حمرة عبيتين كصوب كم خاب تجير كلام بتعم عبيتين هرمون تتطعم كأني مربح هرمون اللو نمربح طرح تتطعم كلام كعسل استسلست أيان زور ده زلا استسلست خلت خلت هذي هذي تمالي الأول ده خمسة ريال لها تن أربعة وليدن تمالي أربعة تين مناتين وليدن كلاي مدقق لنا سر زلنا تن صبغات عليت مدقق لنا اللامو تصب وتصب ونجر كافتي وصلا خافتي خات صب ونجر وصلين أما أخلاق عبدا جون صب مهرت خاز خلا صب عبدا خركب خل تلون كبس حاز خلا عليت أمر كابينا زلنا مع السلازي أقرب على جزء زيادة هذي تبقى كابينا زلوا تن صبغات عليت زلناين نام حورسنا وينافت تكمتين على كبرات نخن وتنن لان حزنا لنا كبسنا لنا
حزب زدن بواقع خمن رين زلنا بالتعمي إن جزفتي سجان كميو طعم ديو تحسطو أنك خمي تفترة وديو
أو حز كميو نحمرة تلو إنز بصحة سجان كعت عمل كروتي قنسي صحي وصحيو ناس عندنا حد صرتين أنا عشتين جن سجان مكوري مقارة الله سلازي خلتي أنا حزنا دخل زلنا أفتم أخل زركة حدا سو نتو قرطوس بعض خنا بقى يخون كلاك تلو خعبي جبر مالتي سلازي زيعتن تعال مختبر العن لسر ساعتين مهناتو عم شو ديش توريح إنزين بس حزلوا عم بيتيم عم شو ديش توريح هكذا نقول إنزين من جخ سجاي كونن صوروي سجاي زلوا سفح زي ولا سجاي سلز خونا عمون صبغ يزخون عم مهرتون صبغ مهرتين زهواي
عبز كل جزي قال إنتاي زسر حواني نل
علي على إنس على لحم الروح بسرحي بس كورونا ديش نعرف إيش على نسمنيش إن بمتكم بعض عليك لحم جن تولو تولن خولا عن جورلو مرمرلو أو كنا مزحت إنتقري وردات هذي تي سينكرونايزيشن ارتفيشال انسيميشن خام اكستنشن خوينو سله صراح زلو
انتي كنو لو نخرب تگرينا
ناي سري ادليت من العالينا نو لزي سري ادليت انا لحم نخلع على ايز قبل الزوت
يوسخ
يوسخ مالت سلازي كلت عامت كوفي لازم نبرت وي لا بصرخه متت بزح لصنحه الحميز ومرحين سوتيو كايا ناي سري ادليتا يلا عالمو تتنس مالتي قالاي بز وانا صراحنا ناي انسسات حمامات اب تگراي زلو حمامات خند ايوم ان من يوم زبل امصنع تيل تدرحون صبوق صراحتي يسرحلو بتلي بتقراي زلو بغض تخلع على زخولو حزتو اب ورع لخ تخسيتو تولا زلخه قد مخلت عامات اب تقراي كاي بترقاقا مخلع على كم زخيل بمصنعات يردو بزي مخنات خعا قبرنا بيرو نزي فاكسين امسيو كتبات وهاولو سلت صنحة بزحو صعبينات كم تسعي خالن هزد حنا اي وقت كاو حالي فوزو خلال جزي فيلي زبلو خامنا خالتي يونيفرسيتات بتالي وكالت كولجات اتسوري ازل خا كونستراكشناتي هنساتاتي ابز مصر زلد حر خلطة سلس تورحي بتعن بركت زولو سوريات انسسا اوزو كل جزي خلو يو نايدر هو فارم يسرحلو نا بربع شيح عاقم زلو مجاج حيماشنات وين يتكال الله سلزي نحور سبنا كابانا زوس دول انسسا كليو كالاي تمرمرات دمو طلق بزبالة استخسر رحل اليوم لازم تزور أخلي عبيتي ناي على حم سفر ناي وعور سفر ناي دورها سفر خمبو ناي باقع سفر بركت زوال انسساتات نخلونانا درقبون كتس عارز خلو كمون بنشتي مجي بنشتي ناي أقل قلت بزح مرتخوز خلو عاليتات نافت محور سمت تبصر حتى نمصرح مالتي
دكتور بريو جبر خيدان حلف كولج حكمنا أنسا يونيفرسيتي مقالة كبرتي هاي اللي بتعمي زي مسكن
يغني لي
كتكتاتل وزن حكم سرع مدبنا حرشاينيرو انا ون نغرماي نغاشون ازي مسكن زي راديو دمص امريكايو نابر ايتوتات ممكن حلفينا
الو فويس اوف امريكا انا ما راحتي نايت حكايه لما حلال وملاسي اذا نغرات دعاوي هذا الله بالسلام بس اذا وصلت على لكم بر ما وصى يوم دعاوي ايو يو خمالت من نعهاكم حاجز يعني زي ما لصي المحل الفوز اللي هو زي كأخن منهم كتبوا أروهم زي تقولوا فريت الله ما نياتو زي زتنه شجرن هوايو مريتون داشكم نعربي هون إيشان وحدة سبات بوبون بسركن سماي بتيهم حارس تعرف هذا يبلو ميتين حمسان بوا هوتيل
ገዚኡ ረኺበዮ ካበይ ምፅኻያ ተበልክዎ መልሱውን ክበና ይከኣለን ካበይ ከምዘምፀውን ክዛረበ ይኽእልኒ። ስለዚ እዚ እዩ ብስወት ህዝቢ እምበር ናይ ወፃእ ሓይለ ኣይኮነን ናይ ባዕልኩም ሽግር እዩ ሽግርኩም ፍትሑ ኢራን የለዩ ደስታ እየ ካብ ኣትላንት
ሰላም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሃል ባሃል ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ምዕራባዊ ዞባ ስፖኬን ዋሽንግተን ሲያትል ዝበሃል ከተማ ሓንቲ ነፋሪት ገለፅ ዮም ነይርዋ ዘዘንቕ ክእለት ነይራን ካብቶም ፓይለት ዝነበሩ ሓደ ኤርትራዊ ካፕቴን ገብርኤል ተክለማርያም ነቲ ዘጋጠመ ዘዘንቕ ሜላ ነታ ነፋሪት ነቲ ህወትን ነፋሪት ብምድሓኑ ማቅ ኤርትራ መጠን ብጣዕሚ ክብሪ ስትማዓኒ ክብል የለ ደው ኢለ ተተኻኢሉ ካፕቴን ገብርኤል ተተቅርቡልና ብኦ ነይሩ ኒየለይ
መደብ ትግርኛ ኣብ ስራሕኩም እኳ ብዙሕ ፅቡቕ እንተነኣድናኩም ግን ቁርብተይ ወቐሳ ክቐርብ ደልየ ዘለኹ ኣብታ ናይ ርእቶ ትብልስ ርእቶ ክነቕርበልኩም ኢና ኢልኩም ርእቶ ይተቐርብዎን ዘለኹም እሞኒ ግዜ ተዘይብልኩም ርእቶ ክነቕርቦ ኢና ይትበሉ ኢኹም ምክንያቱም ብመብዛሕቲ ሰብ ንርእቶ ህንጠይ ሞ ከምዚ ከማይ ማለት እዩ ኒለይ
ጥዕና ሃበልና ኣነ ናይ ፖለቲካ ሰብ እውን ኣይኮንኩን ፀጊዑን የብለይ ግን ሓንቲ ነገር ተዓዝበ ኣብዛ ሰዓት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ዘይባሃል ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ዜጋታት ናይ ኦሮሞ ናይ ኣምሓራ ናይ ካልኦት ብዝተፈላለየ ግዜ ይፍፅም ኣሎ ቀፃሊ ዲፕሎማት ስርዮ ኣለው ኩሉ ዓለም ይፈልጦሉ ግን ዓለም ነዚ ጉዳይ እዚ ትኩረት ዘይመሃቡ ግን ይገርመኒ ኣብ ኤርትራ ንእሽተይ ነገር ተትፍፀም ግን ዓለም ምሙሉን ይናወት ንምንታይ ኣድሎ ዝግበር ንእሽተይ ነገር ኣብ ኤርትራ ክተጋጥም ከላ ግናናት ይግበር ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሲ ቁፅሪ ኣለወድ እዩ መግለፂ ኣለወድ እዩ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ብጣዕሚ ሕዝን እዩ ዓለም ግን ነዚኣ ፀማም ዝንምሃቡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ዘለዎ ኣረኣያ ምስ ጥቕሞም ዝተዓሳሰረ ምኳኑ ዘብርሕ ካልእ ታሪካዊ ኣጋጣሚ የለን የመስግነኩም ታንኪ ኣየሎም
ሄሎ ቪኤ በቃ ሕጅስ ቱማች በዚሕዎም ትዕግስቲ ተፀቢዮሞም ግደፉ ኢሎሞም ኢህዴግና ተዓገሱ ኢልዎ ኣብዮም ካብ ዓቕሞ ንላዕሊ ኮይኖም እታ ዝኣገድዋ ባዕሎም ትሓንዋ ኢህዴግ ኣይትበላ ዓሰርተ ግዜ ዲሞክራሲ ማለት ከመይ ዲሞክራሲ ኮኒ ከምድልትካ ትንቀሳቀስ ማለት እዩ ከምድልቶም ስለዝኮኑ ኩዕ ባዕሎም ኣጉዱ ዘለዉ ሕራ ይበሉ ስርሓት ካብስለም በፅኸ የባይ
ሰላም ብኤ ከመይ ትኮኑ ዝገርም እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ህልው ኩነታት መዓልታዊ ፀብፀባት ክተመሓላልፉ ንሰማዕ ኣለና ግን ኣብ ኣፍ ደገኹም ናይ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ዕለት 29 ወርሒ ጥቅምቲ 2015 ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ ብጎቡ ዓይንኹም ሪኢኹምሞ እዚ ዘይ ኣገባባዊ ኣጠቃቅማ ክተርፍ ዘለዎ እዩ ዝመስለኒ ይቀኒ
ንኩልኹም ውሃብ ስርኢቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 222-25-99-42 ናይ ውሽጢ መስመር ከዓ 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርንኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ይፅሓፉልና ዝለኣኽ ክፍልምልና እውን ኣለኹም ከከም ግዜኡ ናርኣና ከነቕርበልኩም ኢና ብዝኾነ ግን ንኩልኹም ኣዝና ንመስግን ናብ መጠቃለሊ ዜና ናብ ገብረ ንሓልፍ ኢና
ራብዓይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ኣቡነ ዲዮስቆሮስ ብሕማም ልማዕን ሰኒ ከም ዝዓረፉ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ሻባይት ኣፍሊጣ ኣቡነ ዲዮስቆሮስ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ክሕከሙ ከም ዝፀንሑ እቲ ዜና ወስኪ ይገልጽ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ቅድሚ ሰሙናት ብዝተፈጥረ ህውከት ዝሞቱ ሰባት 85 መብፅሑ ዋና ፀሓፊ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ነጋ ገሊፆም ኣባላት እቲ ፓርቲ ኦሮሞ ይእሰሩ ከም ዘለውን ዋና ፀሓፊ ኣቶ በቀለ እውን በብሕቲ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ከም ዝተዋሃቦምን ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብ ጅቡቲ ሓይልታት ፀጥታ እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሓደ ሃይማኖታዊ ምትእኻብ ልማዕን ሰኒ ተኽሱ ከፊቶም ኣስታት 19 ሰባት ከም ዝተቀተሉ ተቃውምቲ ገሊፆም ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ህዝቢ ሩዋንዳ ደረት ፕሬዚዳንታዊ ናይ ስልጣን ዘመን ንምልዋጥ ዝኽእል ንዝሃቡ ሕገ መንግስታዊ ሬፈረንደም ኣመስኪኖም
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋት ናፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.